reģiona notikšanas, diskusijas, porspīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ, ir brūtams Latgulas ļauts. Ēterā Latgulas stunde.
Vasali ēterā Latgulas stundē pie mikrofona Tenis Bikovskis. Daugavpilī vakar porspāts Nacionālijas 27. Juņa korstuma rekords. Daugavpils meteoroloģiskos novērojumu stacijā gaisa temperatūra eislaicīgi pazaugstinosies līdz 31,9 grādiem, kas ir jauns 27. Juņa maksimālīs gaisa temperatūras rekords visā Latvijā. Tok šudiņ nav par vosuras korstumu i temperatūru, bet par statistiku i taišņi tū statistiku, kur Latgula i Daugavpils, kā arī citas Latgulas pilsātas, izaceļ visvaira par īdzīvotoju statistiku. Kū paroda statistika īskū jūs gatavējās jau tyvokū godu laikā, bet raidējumu, ka vienmēr īsoksim ar ziņom eisumā. Pie mikrofona Maija Upeniece.
Pagojušajā trešdienā 19. juņī Daugavpilī bija vātra, kas dažu minūtu laikā lauza 100 kūku, izpūstīja sātu jumtus i fasādis, i pēc vātras pošvaļdība ir aprieķinojusi vairanākai 200,000 eiro lelu zaudījumus. Pošvaļdība planovoja vērstīs vidis aizsardzības i reģionālos attīstības ministrijā ar lūgumu, koč daļēji kompensēt zaudījumus, ko vātra radīja gan pošvaļdībai, gan īdzīvotojiem. Ministru kabinets šonedēļ apstiprināja grūzējumus, kas paredz leloku atbalstu no vaļs, nakai bija ogrok. Nīvis vaļs atbalstu var pretendēt 75% apmārā. Daugavpils pošvaldība turpinoja vēl apkūpot vātras radētos zaudējumus i gaida arī īdzīvoto īsnīgumus, kuri var pretendēt summu da 3000 eiro. Da itam pošvaļdības palēdzību pabalsta veidā pēc vātras, Daugavpilī ir jau prasējušas 18 mojasaimnīcības. Bet pilsētas īdzīvotoji, kuru privātīpašums ir cīts 19. juņa vātras laikā, kap saimtu pabalstu krīzes situācijā, sociālajā dienestā var vērstīs da 19. septembra. Vaļdēba šūnedeļ lāmusi dašķiert valsts budžeta aizdevumu Rēzeknis pošvaļdēbai 2023. Gada kavātu moksojumu izpildē, vairanākai 4 miljonu eiro apmārā. Laloko daļa no aizdevuma gon tiks samaksota Sia Archers par spāju rekreācijas centra būvniecību, jo būvnieki darbu ir padarējuši, bet samaksu par to nav sajāmuši. Tamā pat laikā bīdrēbā publiskos atmiņas centrs ir vārsusīs Rēzeknis pošvaļdēbā par Latvijas Republikas satversmē nūscēto komunistisko totalitāro režīma nūsūdēšanas pīnokuma eistinošanu ir rusifikācijas slavinošanas izbeigšanu. Centrs nūroda, ka pilsētā ir saglabota Latvijas PSR augstokos padomjas prezidija priekšsādāto Andreja Upēša īla, tāpat vēl aizvien pilsētā nav pordāvāta Mihaila Ļermantova kosmonautu Moskovas īla. Bet Rēzeknis pošvaļdēbas nīv jau bijušais priekšsādātojs Aleksejs Stecs no partijas kūpā Latvijai nūrodēja, ka galveno uzmanība pīvārsta bija pilsētas finanšu jautājumu risinošanai, dēļ tam jautājums par īlu nosaukumu maiņu daitam nabija dīnas kortībā. Iemūt vārāk ir pieņemts lēmums par dūmis atlaišanu, ito sasaukuma deputati jau vairāk nalēms par īlu nosaukumu maiņu. No 1. da 24. juļa trejūs reģionālo autobusu maršrutūs būs izmaiņas, tai informē autotransporta direkcijā. Tikai dzelzceļa linijā Rēga Daugavpils būs slīžu ceļu remonts, tad būs izmaiņas gan vilcīņu pīšanas laikos Daugavpils Krosluvas stacijās, gan arī tāpat jopīvieš uzmanība, ka no 1. juļa autobusu maršrutūs Kroslova skaista Dagda, Daugavpils Kroslova i Kroslova Indra vairokus reisus pīlāgos stacijā pīnokušajiem vilcīņu reisim.
Latvijas radio ēterā ņu Latgulas stunde.
Pavisam nesen juņa sokumā Centrālo statistikas porvalde nocek lajā ar jaunokajiem statistikas datiem, kas parodīja, ka 2024. Gada sokumā Latvijā dzīvoja 1,87 miljoni dzīvotoju, kas ir par 11 tūkstošu mozok nekai pirmā gada. Vēl interesanti ir tas, ka pirmo reizi pasaroda dati, ka kūpš 1990. Gada atbraucieju ir vaira nekai aizbraucieju. Respektīvi Latvijā pārnajā godā ir atsagrīzušīs vaira nekai aizbraukuši. Tātad 2023. gadā kopumā ir atsagrīzuši 8,2 tūkstoši remigrantu. Bet statistikas ziņā Latgola vēl aizvīņi ir ar vislaloku negatīvu tendenci, nu, principā gondrieš, ka visos jūmos. Un 2023. Gadā dzīvotoju skaits Latgolā ir sasamazinojis visvaira par 1,6%, jeb gondrieš par 4 tūkstošiem. Un ja pasaver tīši skaitliskajā ziņā, tad statistikas dati roda, ka 2024. Gada sokumā Latgolā, tātad Latgolas reģionā ir bijis 241 tūkstoša drusku vairok, 2023. Gada sokumā 245 tūkstošus. Un, ja pasaver 12 gadus atpakaļ, 2012. Gadā Latgolā ir bijis 301,797. Nu, ja precīzi. Nu, tad, ja skatās 12 gadu grīzumā, Latgolā sasamazinojas cilvēku skaits par apmēram 60 tūkstošam. Latgolā ir vislielākais arī bezdarba līmenis. Visvairā novecošanos, visvairā senioru ite dzēvoja. Nu, tī negatīvi rodētoji Latgolā ir teišam lieli daudz. Bet kā iz tiem statistikas datiem mēs varam pasavērt teiši caur reģiona prizmu, un kas varbūt Latgolu sagaida 5-20 gadiem? Par to šodien raidījumā esam aicinojuši uz sarunu ekonomistu un statistiķi un Latvijas darba devēju konfederācijas finanšu un nodokļu ekspertu Joni Hermani. Labadīna!
Labdien!
Nu, kā jūs no sova redzes punkta varat skaidrot, kū tos tendences paroda? Tīši šo statistisko negatīvo īzēme, kas ir Latgolā, kū tas paroda, kū te demografisko situācija kūpumā valstī un tad konkrēti Latgolas reģionā?
Jā, nu, tātad es sākšu varbūt kopumā pa valsti, jo Latgales tā situācija parāda apmēram to pašu, ko Latvija, tās pašas tendences tikai sāsinā tā veidā. Tās problēmas, kas pastāv Latvijai jau kopumā, viņas Latgalē parādās vēl ārsāk izpaužās. Un tātad kopējā situācija Latvijā ir tāda, ka, protams, dzimstība šobrīd turpina kristies un sasniegt ar vienu jaunus vēsturiskos zemākos rekordus, un tam ir vairāki iemesli. Pirmais tāds ļoti fundamentāls iemesls ir tāds, ka samazinās iedzīvotāju skaits reproduktīvajā vecumā. Citiem vārdiem sakot, 90. Gados būtiski kritās dzimušo skaits, un šie 90. Gados dzimušie tagad kļūst pa jaunajiem tēviem un māmiņām, un viņu skaits šobrīd ir pa kādiem 40% zemāks nekā tā paudze, kas nāca iepriekš, un šī tad māmiņu vecāku paudžu nomaiņa, viņai notiekot, gluži vienkārši mazāk cilvēki ir, kas var radīt bērnus. Tas ir tas pirmais un galvenais nu, noteicošais iemesls. Bet arī ir mainījusies iedzīvotāja, nu, teiksim tā, uzvedība, dzimstības rādītāji, dzimstības runāja tieši tos koeficientus, kas parāda, kas ietver sevī arī to, ka mazāks skaits, un ja rēķina dzimušo skaitu pret māmiņu skaitu, arī tas ir samazinājies. Un to mēs redzam, ka šis te sumārais dzimstības koeficients, viņš samazinās visā Latvijā, tostarp arī, protams, Latgalē, un īstenībā viņš samazinās pat ne tikai Latvijā, ir novērots, ka viņš samazinās arī citās Eiropas valstīs. Un mēs varam minēt, kādi ir tie iemesli pēc pandēmijas, vai tas ir tieši ar pandēmiju saistīts kaut kādi psiholoģiskie faktori, vai veselības faktori, kurus nav varbūt izpētījuši līdz galam. Iespējams, ka ir arī kaut kāds psiholoģiskais faktors, ka cilvēki ilgstoši bijuši mājasēdē ar bērniem, teiksim, varbūt noguruši, teiksim, tā no ģimenes rūpēm 24/7 režīmā, un varbūt dēļ tā ir kaut kā dietiņa. Un tas ir ne tikai Latvijā, bet, protams, mēs arī nevaram izslēgt ģeopolitiskos faktorus. Tas ir Krievijas uzstāktais karš Ukrainā, tas arī, protams, ietekmēs cilvēku noskaņojumu un līdz to tādu nu, nedrošību. Jā, nu tātad šie tie galvenie faktori, kas ietekmē dzimušo skaita samazināšanos. Un šobrīd Latvijā cilvēki dzimst pat divreiz mazāk, uz pusi mazāk nekā nomirst. Nu, un Latgalē, protams, visas šīs te problēmas šīs tendences ir tādas pašas, un nu, vēl varētu teikt arī asākas, jo arī Latgalē, nu, kā mēs zinām, iedzīvotāju sastāvs noveco, ir mazāk jauno cilvēku, un arī šis sumārais dzimstības koeficients, viņš slīd uz leju. Taču, nu, interesanti, ka Latgalē tomēr tas kritums, viņš nav tik strauši kā Rīgā. Rīgā visstraujāk krītās tas sumārais dzimstības koeficients. Klīknes parāda to, ka Rīgā situācija ir vissliktākā, kas arī ir interesanti. Līdz ar to, nu, Latgalē, vismaz šajā rādītājā Latgalē nav pati sliktākā Latvijā. Tas varbūt tāda tā kā priecīgā ziņa. Un tā varbūt, tas varbūt ir atsevišķas Rīgas problēmas, kur gadiem ilgi netika risināt bērnu dārzu jautājums un, teiksim, nu šādi te faktori.
Bet, nu, ja skatās, piemēram, šobrīd Latgolā, jā. Kur, teiks, slāktas ļoti daudzas skolas,
jā.
Kā tas īspaidos?
Protams, arī iedzīvotāju skaits, jā, nu, dzimušo skaits krītās, un, protams, arī tas nu, tā tad aktualizē jautājumu par izglītības iestāžu slēgšanu. Nu, šeit gan arī jābūt uzmanīgam attiecībā uz skolu slēgšanu. Ja slēdz izglītības iestādes, nu, teiksim, tur vecāka, nu, teiksim, tāda augstākos līmeņos, tā varbūt ir viena lieta, bet, ja, piemēram, slēdz bērnu dārzu, slēdz pamatskolas līmeņa izglītības iestādes, nu, tad šajā gadījumā tad vecāki visdrīzāk arī izvēlās pamest attiecīgo dzīves vietu un pārvietoties, vai nu kaut kur tuvāk centram, vai arī uz citu pilsētu, vai sliktākā gadījumā viņi pērk avio biļeti. Nu, līdz ar to, nu, arī ar šīm te izglītības iestādēm te jāskatās tā situācija, jo līdz ko mazu bērnu nav kur nolikt, teiksim, nu, gan mācīties dzīves vietas tūmā, nu, tad vecāki maina dzīves vietu. Tas arī ir viens no tādiem faktoriem. Bet, protams, viss šī situācija, viņa ir saistīta ar ekonomisko stāvokli. Visā, nu, protams, tev vēl jāņem arī vērā to, ka iedzīvotāju skaits mainās, viņi ietekmē tikai dzimstību mirstību, bet arī migrāciju. Un to mēs arī redzam gan Eiropas mērogā, gan Latvijas iekšienē, ka iedzīvotāji pārvietojās no mazāk attīstītiem, ekonomiski attīstītiem reģioniem uz augstāk attīstītiem reģioniem. Tas nozīmē, Latvija, no Latvijas iedzīvotāji dodas uz bagātākām Eiropas Savienības valstīm, un savukārt Latvijas iekšienē, nu, arī notiek šī te migrācija no tādiem no perifērijām uz Rīgu vai citiem ekonomiskās aktivitātes centriem.
Vai tas nozīmē, ka statistika roda arī to, ka Latgola ekonomiski, nu, tuvokajos gados nemaz nevar izaugt? Ja visi
nu,
brauks
prom. Šeit ir ļoti liela izaicinājuma. Nu, Latvijā 119, nu, 134 tūkstoši tūlīt gatavojas iet pensijā. Savukārt viņu vietā iestrādā tikai 88 no jauniešu vidus. Tas ir nu, liels iztrūkums. Un to pašu mēs redzam arī Latgalē. Piemēram, ja Latgalē pirmspensijas vecumā 21 tūkstoši, bet jaunieši 20 plus ir tikai 11 tūkstoši. Tas nozīmē to, ka nu, citiem vārdiem sakot, 21 tūkstoši ir gatavojis pensionēties, un viņu vietā varētu atnākt 11 tūkstoši. Tas nozīmē, nu, tātad iztrūkums būs mīnus 10 tūkstoši. Atrisinājums šeit ir tāds, ka, nu, droši vien, ka cilvēkiem tad būs jāstrādā ilgāk, kas Latvijas rādītājs arī ir redzams, ka ir lielāks cilvēks skaits strādā gan pensijas vecumā, bet, nu, principā tas ir ļoti liels izaicinājums, tā skaitā arī Latgales ietvaros. Un tad mēs, piemēram, arī redzam, ka Latgalē iedzīvotāju skaits 55 gadu vecumā ir 8%, 64 gadu vecumā ir 9%, tātad 15% tūlīties prom no darba tirgus. Savukārt tie, kas gatavojās iet, nu, teiksim, šīta vecuma grupa, teik kopsumā kaut kā 10%. Ja? Un mēs redzam, ka Latgalē šis pirmspēcīs vecuma iedzīvotāju īpatsvars ir visaugstākais tarp visiem reģioniem. Šī sarkanā līnija tā ir Latgalē. Savukārt jauniešu īpatsvars Latgalē ir viszemākais. Nu, teiksim, ja es tā saprotam, tā kā, nu, es ceru, bija saprotam tā doma, ja? Bet nu, tā tad, ka tā ir ļoti liela plaisa starp paaudzēm. Tie, kas gatavojas pamest darbu tirgu un tie, kas nāks vietā.
Bet arī, ja ņem vērā to faktoru, ka izglītības īstodis šobrīd slāc, tad vai tie jaunīši plānos vispār atgrīzties uz šo reģionu?
Tieši tas arī tas, ko, jā, Jūs pilnīgi pareizi pateicāt. Tas vēl ir uz papīra. Mēs ceram, ka šie jaunie cilvēki strādās Latgalē. Bet realitātē, protams, ka viņi ir ļoti, kas saka, jaunie cilvēki ir ļoti ambiciozi un skatās dažādas iespējas ne tikai uz vietas, bet arī ārpus savas dzīves vietas. Protams, viņi skatās, lūkojas labākajā gadījumā uz Rīgu vai uz citiem kaut kādiem ekonomiskās aktivitātes centriem, bet sliktākā gadījumā viņi tik tiešām ir tendēti uz emigrāciju. Un tas, ko jūs teicāt raidījuma sākumā, tā ir savā ziņā tāda pozitīvā vēsts, ka Latvijā sāk izlīdzināties migrācijas bilants. Ja visu laiku mums katru gadu migrācijas dēļ mēs pazaudējam kaut kādu apmēram pāris pusprocentu iedzīvotāju atsevišķos gados, tad šobrīd tas jau tuvojās nulē. Nu, tur gan jānorāda, ka tur, ja papēc sīkāk to struktūru, kas ir, uz kā rēķina tā migrācijas bilanci plusā, tur ir Indijas un citu valstu pilsoņi. Latvijas pilsoņi tā migrācijas bilance vēl nav plusā, bet viņa tuvojās plusam, un es domāju, ka viņi drīz sasniegs, jo arī Lietuvā, Igaunijā bija kaut kā līdzīga, ka vispirms viņiem tā migrācijas bilance izlīdzinās ne uz vietējo rēķinu, bet uz citautiešu rēķinu, citu pavalstnieku rēķinu.
Nu, tas varbūt līdzīgi tikai itus godu ītvaros ņemot vārā Ukraiņu ībraukšanu Latvijā. Latgalē bija, piemēram, Ludzas novadā, kur Ukraiņu bija pietiekami daudz, un tad tas iedzīvotāju skaits nu, parodās statistiski, ka jis ir leloks un izlīdzinojās. Tad tas ir kā viens no variantiem, ka pie mums uz Latgalu vajadzētu, mēs varam gaidēt ne vītējus, bet citus ībraucējus.
Nu, īstenībā attiecībā uz Ukraiņas iedzīvotājiem, runājot par Ukraiņiem, viņi, protams, ļoti apgriez kājām statistiku. Tā ir sevišķi 22. Gada ietvaros un 23. Gada dati bija tādi, ka tur bija daudz jāšķetina, jo tur jau arī braukāja turp un atpakaļ un tur nevarēja visus uzskaitīt. Tagad tā Ukraiņa plūsma ir nostabilizējusies, vairs nav tāda intensīva braukāšana turp vai atpakaļ. Uz Ukraiņa rēķina vairs mums nav Latvijā nav būtisks iedzīvotāju skaits svārstības. Tas statistikā tas parādījās galvenokārt 23. Gada datos. Un attiecībā uz Ukraiņiem, protams, šeit ir jāpatur prātā, ka tās ir lielākoties tās ir sadalītās ģimenes. Nu, tādā ziņā tas ir nepilnās ģimenes. Atskaitot, protams, ir daudz bērnu ģimenes, kur brauc ar visiem, ir arī tēvs. Tad ģimene ir pilnā sastāvā. Un tad tiem ir lielāks izredzes, ka viņi varētu palikt šeit, bet es domāju, tur, kur ir dalītās ģimenes, ja, piemēram, sieviete ar vienu vai diviem bērniem atbrauc, nu, droši vien, ka kaut kad viņas atkal apvienosies terībā, ja tēvs palīdz dzīves kardarbības, nu, cerams, ka viņi kaut kad arī apvienosies, bet jautājums, kurā valstī, vai viņi atgriezies atpakaļ uz Ukrainu, vai tēvs brauks uz šeit. Un Ukrainas iedzīvotāji mums dod kaut kāds 10 000 strādā šobrīd. Tas ir tas pienesums darba tirgumu. Nu, uz kādu laiku tas var palīdzēt, bet ar to tā ilgstoši arī nevar rēķināties. Nu, kā jau minēju, tur jāskatās, kā tā situācija tālāk risinās.
Bet ja par Ukraiņiem drusku paturpinājot, jūs minējat arī, ka 9 mēnešus 5 kara sokuma Ukrainā ļoti sasamazinojās dzimstēba arī pie mūsim. Vai šis dzimstēbas kritums arī Latgulas reģionam tīši raksturīgs? Tas ir kopumā Latvijā.
Reģiona griezumā mēs redzam tikai gada statistiku. Es pieļauju, ka nu, teiksim, nebija ļoti tāds būtisks kritums tieši pēc Ukrainas kara sākuma. Kaut kādu svārstību varēja redzēt nedaudz gan arī Lietuvas, gan Igaunijas datos. Droši vien, ka pēc tam nu, tas atguvās, nu to pat labi ir grūti pateikt, bet es pieļauju, ka arī, nu, ja skatās to, ka Rīgā ļoti krītās dzimstība, es nezinu, ar ko tas ir skaidrojams, es varu izteikt tikai versijas, kas varbūt arī nav patiesas, piemēram, ka Rīgā, nezinu, tur ir lielāks iedzīvotājs skaits un iespējams, tas ir krievvalodīgu arī vidū, nu, krievu tautības iedzīvotāju vidū, varbūt tieši viņiem ir šī te nedrošība pa kāru. Es nezinu, man šobrīd nav versija.
Bet Latgulas reģionā te nedrošība, ņemot vērā, ka pīrūbeža, jai varētu vairāk ietekmēt, nekā kūpumā Latvijā?
Es domāju, varētu ietekmēt, jā, bet nu, tur jau īstenībā visi pārējie faktori ir jau diezgan nu, tādi nelabvēlīgi, kā jau minēju. Jau tās tendences, viņas gadiem iepriekš jau arī pirms kara bija diezgan nelabvēlīgas, bija salīdzinot zem dzimstība, arī ekonomiska attīstība ir zema. Nu, kā jau es minēju, jā, tātad tur, kur ir zemāka ekonomiskā attīstība, nu jā, tad arī, nu, tad mazāki jauno cilvēku un arī mazāk cilvēku, arī līdz ar to mazāk zimušo skaits.
Bet, nu, kas ir tas, ko jūs varbūt veroties cauri šiem statistikas datiem, ko jūs redzit, kas būtu jomaina, lai to statistiku mainītu, lai to asūšo situāciju Latgolā mainītu, lai tie dati būtu loboki, lai tie situācija, lai tūmēr gan dzimstēbā mainās uz augšu, gan cilvēki grib šeit palikt, un lai jī te jūtās drīvši. Kas ir tas pirmais, kā mainīt? Ko jūs redzat kaut kādus, nezinu, hipotētiski, kas ir tas, kas ir jodura? Ko paši latgalīši var darīt? Ja tur ir jābūt kādam lēmumam no augšas politiskajai nostojai?
Nu, manuprāt, ir lietas, kas ir attiecināms uz visu Latviju, tā skaitā Latgali, ka tas ir kopīgs risinājums jautājums Latvijas mērogā. Tā pati demografijas politika, kaut vai šitas ģimenes valsts pabalsts, piemēram, ja piedzimst bērns, esošā sistēma ir tāda, ka tiek maksāta noteikti tā pamatsumma, 171 eiro plus procentos no līdzinājās augas. Un tur pie jebkuras augas, jebkuras augas, māmiņa auga, nu, teiksim, darba augas lieluma, māmiņai sanāk ienākuma kritums. Un šeit pat nevajadzētu prast, šim pabalstam nav jābūt tādam, lai uz viņu tā kā pelnītu ar bērnu palīdzību, bet viņam vismaz jāpalīdz noturēt ienākumu līmenis, tādā apjomā, kas tas bija iepriekš. Un es domāju, ka šis ir viens būtisks apstākļs, kas būtu jārisina. Šis te kopšanas pabalsts apmērs, viņš būtu jāpārskata, lai jaunās ģimenes, kurām dzimst bērni, nezaudētu savu līdzinājo ienākumu līmeni. Jo vēl jau arī tas, ka karš ir ietekmējis ne jau tikai to ģeopolitisko situāciju, viņš ir ļoti iesits pa iedzīvotājiem aciņiem, to mēs redzam. Ir cenas pieaugušas faktiski pa visu, pilnīgi visam preču un patēriņu grozam, un tas vidējais sadārdzinājums ir apmēram uz trešdaļu caurmērā. Tātad pa vienu, teiksim, 100 eiro šobrīd ir 67 eiro vērts, nu, ja tā varētu izteikties. Un respektīvi cilvēku reāli rīcība esoša ienākuma šobrīd ir zemāk, un, protams, šādos apstākļos atbalstam ir ļoti svarīga nozīme. Lai tas vismaz palīdzētu noturēties līdzinējā ienākumu līmenī. Tas ir viens no tādiem svarīgākiem risināmiem jautājumiem. Es nezinu, kā ir bērndārs pieejamība, es pieņemu, ka Latgulē tas nav tik trakāri, kā tas ir bijis Rīgā gadiem, vai nu, šāda te, nu, drīzāk arī, nu, kā jūs minētu, izglītības iestādes.
Nu, izglītība, pamatskolas izglītība pagaidām vēl ir pieteikami, bet nu, ņemot vairāk vidusskolas slēgts, ar laiku ir paredzams, ka arī vairākas pamatskolas slēgs, nu, ir jau kur arī slēgtas, skolu sliekšana arī ietekmēs. Tur ir valstiski, jo maina, nu, ir vispār iespējams kaut ko mainīt, nu, jo nu, vienas puses cilvēku skaits samazinājās, no otras puses, ja slēgs slādz izglītības īstodis, slēgs arī bērndors grupus, tad vēl jau mazāk paliks cilvēku. Nu, tas ietekmēs. Valstiski tu var mainīt?
Jā, attiecībā uz Latgali, protams, tā problēma ir lielā mērā arī ekonomiska attīstība. Tas, ka Latgali ir ekonomiska attīstība lēnāk nekā citur Latvijā. Un,
dēļ kam? Kā jūs redzat, dēļ kam Latgolā ir lēnāka attīstība ekonomisko?
Jā, nu, viens, es domāju, tas, ka arī tīri, kā saka, šī te distance, ja, no Rīgas pietiekam liela, ja, tas, par ko arī runā šajā te reģiona attīstības plānā, ja, austrumu pierobežas ekonomiskai izaugsmē, nu, tas viens no tādiem apstākļiem arī, ka tas, ka, nu, ir šī te attālinātība no Rīgas, no citiem reģioniem, ja jo uz turieni jānokļūst, jāpatērē 3 stundas ceļā vienā virzienā. Ja. Nu, tur arī jādomā, nu, teiksim, pa infrastruktūras kvalitāti, Ir arī kaut kāda arī ar uzņēmējdarbību saistīti jautājumi, piemēram, tie, kas nodarbojas ar biznesu Latgales reģionā, sūdzās. Nu, ir kaut kādas tīri praktiskas lietas risinājums. Šitie infrastruktūra vai ceļi, lai viņi būtu ne tikai pietiekoši kvalitatīvi, bet lai viņi arī tiek laicīgi sakot. Piemēram, ziemā, kad uzsnieg kārtīgs putenis, tad nu, to, tie ceļi nav notīrīti un tad milzīgs laika patēriņš aiziet ceļā no vienas vietas uz otru. Tāpat tās arī pieslēgumi, elektrības pieslēgumi, lai to iekārtotu, tas atkal prasa lielas izmaksas un investīcijas un bieži vien tie tarifi ir tādi, ka mazajam uzņēmējiem, kas kaut ko grib sākt un viņa biznesa varbūt ir perspektīvas, bet viņš ar esošo klientu loku un to vietējo maksātspēju, viņš to nespēs nosekt un nevarēs nofinansēt.
Tam būtu vajadzīgs valsts atbalsts?
Nu, droši vien arī kaut kāda lielo monopolu uzņēmumu īpaši cēnu politiku, protams, tad ir jābūt politiskam lēmumam, lai dotu atbalstu, šādu veidu atbalstu.
Bet kā jūs redzat, vai Latvijas politisko nūskaņā ir uz to tendēta, lai to īraudzētu un lai perspektīvā nu, ilglaicīgi uz to skatētos un tīšam ieguldētu? Ja tie ir tikai vordi, ko līk plānā, ko līk uz papēra, bet realitātē, kā jūs redzat, te politisko nūskaņa Latvijā ir kaida attiecībā uz Latgali?
Nu, teiksim, man kā vērot arī, nu, teiksim, tā kā sekoju, teiksim, tam, kas notiek saimnes komisijās un valdības sēdēs, nu, es neteiktu tā, ka tas būtu tādā regulārā fokusā šie te jautājumi. Nu, laika pa laikam, protams, reiz gadā, divreiz gadā kaut kur šie jautājumi tiek aktualizēti par tiem, ka runāts arī startautiskie eksperti interesējās un konsultējās, kas notiek, un dot kaut kādas padomas, ko vajadzētu mainīt. Nu, laika pa laikam kaut kas arī sakustās, bet es neteiktu, ka būtu tāda regulāra virzība, ka tas būtu kaut kāda ļoti liela prioritāte politiskajā dienas kārtībā.
Kā jūs redzat, kas ir tas, kas būtu regulāri, politiski regulāri, kam jopīvērš uzmanība, uz ko akcents?
Jūs domājat tieši Latgales kontekstā?
Jā.
Nezinu, domāju, varētu būt kaut kāda nu, izglītības, arī nu, izglītības sistēmas, kaut kādi tie jautājumi, nu, lai būtu nu, teiksim, nu, nodrošināt cilvēkus ar atbilstošu kvalifikāciju darba tirgu. Jo, no, teiksim, no, tā, no tāda investoru skatu punkta, ja skatās, nu, tas, kā jau minēt, tas liels attālums no Rīgas, lai kaut ko braukt un darītu, cilvēku arī trūkst vai organizēt kaut kādu biznesu. Nu, es domāju, nu jā, teiksim, tieši cilvēku kapitāla jautājumiem veltīt vairāk uzmanības. Tas ir izglītība.
Latvijas radio ēterā New Latgales stunde.
Klausētojam atgodinoši, ka mums studijā šodien ir ekonomists un statistiķis Jons Hermanis, un runājam par pēdējiem statistikas datiem, kas paroda, kāda ir situācija Latgulā. Nu, un jūs pieminētais, tad sanot tā kā tāds apburtais lūks, nav darba spēka, investori it kā gribētu, bet jī neīt, jo nav darba spēka, nu, kaut vai ņemot arī, piemēram, kā vīnu piemēru Rēzeknē, spā kompleksam nevar atrast investoru, lai gan nu vīte it kā ir laba, ir kaut kādas samazinotas prasības, bet investoru nevar atrast. Un, nu, kas tad ir tas pamats, ko var izmainīt, lai tie investori gribētu iet uz Latgulu, tad tie ir ceļu infrastruktūras sakortošana, tie ir nodūkļu samazinošana šam reģionam, kaut kāds atvieglojums, kas ir tas, ko var izmainīt, lai tie investori gribētu iet?
Nav man tāds gatavs receptes, kas būtu jāaizdara.
Jūs pieminējat, ka ir jomaina šai pabalstu sistēmā, kad dzimst bārni, tātad, kad mammas aizīt atvaļinojumus, bet kā jūs veritēs, vai statistika paroda tū, ka ir kaut kāds procents, kas izmantoja arī šo veidu pabalstus, nu, respektīvi, varbūt, ka ir kaut kādai daļai, kam bārni dzimst tīši tamdēļ, lai saņemtu pabalstu. Un vispār, kā jūs veritēs uz pabalstim, piemēram, nezinu, tā saucamī pašvaldībos, kas ir tur kādreiz saucamī simtletnīku pabalsti. Jebkurš pabalsts, jūs veicinoja vai neveicinoja attīstību?
Nu, jā, nu runājot par pabalstiem, protams, ja pārliek visu, kā pabalstu kaut kāds fiksētos, tas var veicināt arī ļaunprātīgu izmantošanu. Nu, teiksim, tad, sasniedzot to tādas mērķis, kas tādas rezultātus, kas uz kuriem varbūt nebija, kas nebija mērķis, bet, nu, tas mans pieminētais bērnu kopšanas pabalsts, īstenībā viņš ir atvasināts no augas, tātad viņš tiek maksāts proporcionāli tai algai, ko māmiņa saņēma iepriekš vai tēvs saņēma iepriekš. Un šī ta sistēma, nu, viņa ir īstenībā, viņa nepareiz, kaut vai no tāda viedokļa paskatoties, tiek runāts par dzimumu līdztiesību, to, ka jāsadala vienāda aprūpas pienākums starp tēvu un mammu, un tur tā aritmētika arī sanāk tāda, pat ja aiziet abi vecāki uz pusslodzi strādāt un pusslodzi kopju bērnu, un tad tas pabalsts, ja viņi šādā veidā saņem pabalstu, tad viņiem ienākums ir vēl zemāks. Un tā realitāte ir tāda, ka, ja piedzimst bērns, tad izdevīgāk ir iet pie kopju bērnu tam, kuram ir mazāk ienākumi, jo tas arī mazāk zaudēs. Tam, kuram ir lielāka auga, tam ir vairāk ko zaudēt. Tātad, ja tagad tēvs un mamma sanāk kopā, viņa tikko piedzimst bērns, un ja viņi spriež par to, kurš varētu palikt pie bērna kopt viņu līdz noteiktam vecumam, tad racionālā izvēle būtu tāda, ka atvaļinājumā jāiet tam, kam ir mazāk auga. Tā parasti ir sieviete. Līdz ar to, nu, tad viņa ir gatava upurēt, tātad viņa jāupurē savu karjeru, viņi izlaiž kaut kādu pāris gadus no savu darba stāža un attiecīgi atgriežas darbā, tad atkal viņa atjauno savas prasmes, tad atkal varbūt bērns piedzimst, tad atkal pauze, un pa to laiku vīrs ir pa karjeras kāpnēm, un tad rodas vēl šī ta plaisa, atalgojuma plaisa ar abiem dzimumiem, pa ko visi speciālisti brīnās, ja, kā tā sanāk. Pa šādu pabalstu sistēmu to tieši arī veicina. Un tas, ko es tikko aprakstīju, tas nav tikai Latgales problēma, tas ir faktiski visas Latvijas problēma. Tāpat tās arī šis te jautājums, ko nesen arī aktualizēja par to, ka māmiņas, tā kā ko bērnu, tā atvaļinājumā, ja, tas netiek pietiekami ietverts arī pensijas stāžā, ko pēc tam aprēķina. Līdz ar to māmiņa pēc tam zaudēs saņemot pensiju. Un sanāk arī šāda absurda situācija, ka sieviete, kura audzinājusi bērnu, kurš maksās, kurš nākotnē pelnīs pensijas visai sabiedrībai, viņas pašas pensijas cieš tādā veidā. Kas arī īstenībā ļoti atžgānis stimuls, un tas, protams, tas neveicina tādu attieksmi radīt bērnus.
Kur ir tīkam būtu josnīt šāda veida priekšlikumi, lai jūs izskatētu un mainītu politiski?
Ir kā Latvijas ministrie, es neteiktu, ka šī situācija galīgi pavisam stāv. Es zinu, ka šie jautājumi patreiz ir arī ministrija tādā kārtībā, un viņi meklē risinājumus, kā to uzlabot. Nu, cerams, ka tam arī atradīsies arī politisks atbalsts nu, koalīcijā, kas tālāk virzīs. Nu, protams, arī tev jautājums, nu, cik nu, vai būs tur tā politiskā griba un apņemšanās. Kā mēs arī šobrīd redzam, tiksim, par nodokļiem mēs gadiem ilgi jau varam runāt, ko uzlabot un ko mainīt, bet rezultāti kā nav, tā nav.
Bet ja tie nodokļi atvieglojums būtu kaut kādos jūmos Latgalai tīši, tas arī varētu, nu, tomēr veicinot tu statistikas maiņu?
Iespējams, jā. Nu, protams, te jāskatās, vai to būtu iespējams, vai to varētu pietiekami labi arī administrēt. Nu, droši vien, ka šādas iespējas varētu apsvērt. Bet, nu, tiksim, es arī esmu bijis nodokļu darba grupā šeit, kas ir finanšu ministrijas, kas darbojas vairāk nekā gadu. Nu, tur gan šādi jautājumi tādā griezumā netika apskatīti, kāda varētu būt virzieni, un kāda varētu būt scenārija, kā to ieviest. Bet šādu variantu droši vien, ka varētu apskatīt.
Jūs pats arī minējāt, ka Latgalā nāsat bejis vairākus godus, bet kā jūs redzit, lai gribētu uz Latgalu braukt? Jo šobrīd mēs esam runājuši arī ar turisma jums porstoviem, kuri saskarās šobrīd ņemot vērā ģeopolitisko situāciju, arī ar to, ka te nadrūšēba ir braukt uz Latgulu, arī vienkārši cīmā braukt, tāpēc, ka nu, te ir pīrūbeža, ja? Kā jūs redzit, te nadrūšēba, kas izpaužās arī, tad, ja dzimstēbā gan mazinojās, lai būtu nu, cilvēkiem jojotās drūši ekonomiski un tā skaitā ģeopolitiski, lai brauktu uz Latgolu un lai justos drūši, kas ir tas, kas ir joizmaina? Vai tie ir cilvēku dūmošana, jeb konkrēti kaut kādi faktori, kas ir joizmaina, varbūt nosimtējas vītas?
Nu, mēs jau minēju, es domāju, tā transporta infrastruktūra, nu, patērētais laiks ceļā līdz lielākajām pilsētām, tas ir, principā, 3 stundas, jā, braucot, nu, tas arī kaut kā jādomā, vai ne pa dzelzceļa statiksmi, arī pa ceļu līdz lielākajām pilsētām, nu, es, piemēram, nesen biju, nu, jā, Itālijā, tur, Nu, aizbraukt no vienas vietas uz otru, tā kā no Rīgas uz Rēzekni, tas bija prasījis 1 stundu 10 minūtes ar ātrvilcienu. Bet, nu, tas arī jāsaka, tas ir, nav tāds lēts prieks, ja biļeti maksā tur 30-40 eiro, attiecīgi tas liecien par to, ka tās ir ļoti lielas investīcijas, bet tas ir tāds ļoti, nu, kosmos, tas, es domāju, priekš attiecīgi, tas var šāds ir Latvijā, tas prasīt ļoti lielas investīcijas.
Bet realitātē, kā var attaistēt dzelzceļu, autobusu maršrutus, dzelzceļu, tu var attaistēt? Nu, ja cilvēku ir mūs, vai tu gribēs attaistēt?
Nu, jā, nu, tad arī jāņem vērā, nu, cik cilvēku daudz brauks, un kas, nu, jā, vai šādi ieguldījumi atpelnīsies. Nu, tas arī, tas visdrīzāk tie ir tādi investīciju programmas, kas tiek finansētas, subsidētas no centra. Nu, tiksim, no Latvijas ekonomikas aktīvākajiem reģioniem, ja, ko Latvijas reģions pats droši vien nespēs pārskatāmā laikā atpelnīt.
Bet kā jūs redzat, dēļ kam arī ir tai, ka nu, būtībā par to, ka Latgolā ir sliktoki dati, runoja visus kūpš neatkarības atjaunošanas visus godus? Vai te ir dūmošana arī jomaina? Kāpēc ir tai, ka visus šos godus Latgulā tī dati ir švakoki? Kāpēc runoja par ekonomisku attīstību, ja ir vajadzīga, bet realitātē dati vienalga paroda negatīvas tendences?
Es domāju, ka mentalitāte, es nevēlos aizvainot, nu, teiksim, latgaliešus vai kā, bet es pieļauju, ka arī šis te Krievijas tūms un Krievijas ietekme arī nevienmēr ir tādā labvēlīgi. Un, nu, teiksim, arī kaut kāds ar kaut kādiem ēna ekonomikas elementiem. Mēs zinām arī, nu, ja skatāmies kaut vai ēna ekonomiku reģionu griezumā, tas arī daudzos pētījumus apstiprinās, ja kā Latgulē šī tā ēna ekonomika bija augstāk nekā vidē Latvijā. Un tas, ko arī šogad pēdējie dati parādīja, ka Latvijā ēna ekonomika krītās, un viena no versijām, kas varētu būt arī ļoti ticama, ka vispār mūs mazinās ekonomiskie sakari ar Krieviju, ka ir ierobežot nu, jebkāda veida ekonomiskā sadarbība un tirzniecība, arī investīcijas, un ka tas kaut kādā veidā arī droši vien, nu, mainīs cilvēku nu, attieksmi, domāšanu, ka, jo nu, tā Krievijas arī šī ietekme ir tāda, var kaut ko sarunāt, var kaut kur piekukuļot, kaut kur nošmaukt un tā tālāk. Es pieļauju, ka nu, šis te faktors Latgalē, viņš ir bijis lielāks nekā citur Latvijā.
Bet ja investīcijas, vai jūs redzat, vai būtu vērts investēt nu, ceļu infrastruktūra, tā tad ir vajadzētu investēt, bet ja ņem kločo transportu, vai būtu vērts investēt arī lidostas attīstībā, jo nu, nesen par to tika runāts, ka pie Daugavpils varētu attīstīt lidostas, nu, teikt dūmots par to, ka varētu, kā jūs to vērtēt, tas būtu vajadzīgs?
Es domāju, ka tas būtu pozitīvi vērtējums, jā, jo, nu, tas varētu, nu, jā, nu, veicināt arī, nu, biznesa lidojums, nu, teiksim, ekonomiski aktīvu un nu, uzņēmēju, nu, vizītes, teiksim, ka vieglāk ir nokļūt līdz Latgalē un tas patērēt mazāk laika, es domāju, tas būtu ļoti pozitīvs virziens.
Kā varbūt ir, kā jūs redzat no šobrēžā perspektīvas, kā jūs redzat Latgulu pēc 10 gadiem? Kad nokšēja jau nokušo strodošanas paudze.
Es domāju, nu jāskatās reāli, ka iedzīvotāju skaits būs vēl mazāks, ja tagad mums pēdējie dati ir apmēram 240 tūkstoši, tad tas varētu būt jau apmēram 200 tūkstoši mazāks iedzīvotāju skaits. Nu, šajā laika posmā nu, jācer, ka arī Latvija nu, tomēr būs ekonomiski attīstītāka valsts un arī būs uzbūvēti nu, teiksim, arī tie lielie projekti, kuriem mēs šobrīd mocamies, visticamāk grūtākais būs, nu, ja viņi nebūs izdarīti, vismaz lielākais darbs būs padarīts. Un, teiksim, es domāju, arī Latvija būs ekonomiski attīstītāka. Arī nu, jāsaka, ka droši vien arī būs arī lielāks, imigrācija, kā minēja, tagad mēs redzam tikai sākumu, bet arī būs arī lielāks ārzemnieku varbūt skaits. Es domāju, ka nu, Latgala tomēr attīstīsies ekonomiski. Nu, Latgala šobrīd nu, lielākās industrijas, cik es tās redzu, nu, ir apstrādes rūpniecība, lauksaimniecība, izglītība. Es domāju, nu tā, nu cilvēku būs mazāk, bet ar, būs lielāks arī nu, imigrantu, es domāju, skaits. Bet nu, es domāju, ka tomēr būs attīstītāk nekā līdz šim, nekā šobrīd.
Nu tā, ka principā nu, tos demografiskos bedres, kā tādas desmit gadu laikā jau mēs vēl nevaram izko.
Es domāju, ka šo procesu ir grūti ietekmēt. Nu tādā ziņā nu, visi skaidri faktiski parāda to, ka šie dzimstība kritīsies, būs kaut kāda nu, drusku palielināta migrācija, to daļēji kompensēs. Nu jā, un tas pats arī būs Latgalē, jā, nu ka iedzīvotāju skaits samazināsies, bet mūsu ekonomika tomēr augs, jo nu, cilvēki arī strādās produktīvāk, ražīgāk, izmantos jaunākas tehnoloģijas. Un tas ir tas virziens, nu, kuros īstenībā ne tikai Latgalē, bet arī Latvijā tas ir aktuāls. Nu, kad mazāk cilvēku būs darbspējas vecumā, viņam būs jāuztur vairāk lielāk pārējās sabiedrības daļa, un tāpēc arī, nu, arī ražīgāk jāstrādā, vairāk jāizmanto jaunas zināšanas, jaunas tehnoloģijas.
Nu, ja jūs pieminat, nu, tātad orzemnieki, kas īnāks pie mums, kā tad jūs redzat pēc tam desmit gadiem pošu, nu, ja ņem Latgalu, tad pošu latgalīšu dzēvošana šeit, nu, mēs to tā kā zaudēsim, jā, tie tāda latvīšu latgalīšu tautas skaits mazinosies jau desmit gadu ītvaros?
Es domāju, ka jā, mazināsies gan latviešu skaits visticamā, gan krievu skaits, nu, visas pamattautības, kas ir dzīvojuši Latgulē, bet es domāju, ka būs lielāks citu tautību īpatsvars, kas līdz šim nav bijušas pie mums.
Un kā ir, varbūt, ja ņem vērā šo te novecošanās procesu, nu, ņemot vērā, ka Latgulē ir visvairāk senioru,
jā.
Varbūt, ka Latgulē, ja slāc skolas, tad ir jodūmai par savukārt sociālos aprūpes nomu atvēršanu, par pansionātu atvēršanu. Papildus.
Nu, visdrīzāk, jā, nu, tas, protams, tas varētu tā būt, nu, ņemot vērā to, ka arī pieaug skaits pensijas vecumā, tā tas varētu būt.
Nu, pagaidām diezgan cerīgi neizaverās no statistikas datiem, bet vai ir iespējama te statistikas datu laušana uz pozitīvu, vai ir kāds tas, varbūt, ko jūs redzat, kas ir tas, nu, nosacēti Latgulas zelts, labums, resurss, ko mēs varam izmantot, lai mainītu situāciju?
Nu, man kā varbūt arī, nu, kā vērotājiem no malas, kā jau minēju, ja, nu, esmu Latgalē ilgāk laik neesmu bijis, bet cik es esmu arī iepriekš bijis, nu, tomēr ir šīta daba, tukšums, neskārtā daba, ja tā varētu teikt, kalni un ezeri, uz kuriem, nu, es, kas saka, tā ir cita vide, tomēr, nu, kur var tā kā atslēgties no steidzīgās Rīgas galvaspilsētas ikdienas, ja. Nu, tas varētu būt tas, jo, nu, ja mēs paskatāmies tādā sanākā pagātnē, pirms 100 gadiem Latgala bija ļoti apdzīvota, pat apdzīvotākais reģions visā Latvijā. Nu, tas gan arī tur bija, es domāju, Krievijas ietekme, arī no Krievijas brauc cilvēki, bet, nu, es domāju, ka tas tā ir tā pievilcība, nu, šī tad neskārtā daba, ja tā varētu teikt, noscīt neskārtā daba, attālinātība no pilsētas lielās džezgas, jā, tieksim tā, tas varētu būt tas, kas piesaist. Kā jau minēju, nu, manuprāt, tomēr būs citas tautas arī, kas vairāk šeit iedzīvosies no citām valstīm, kas, nu, droši vien, kuras nav tik prasīgas, lai, kas saka, visi jau pamatā raujās vai uz Vāciju, Zviedriem bagātākām valstīm, bet būs varbūt arī kaut kādas iebraucēja kategorijas, kas nebūs ar tik augstām prasībām, un viņi būs gatavi dzīvot arī kaut kur klusākā perifērijā.
Nu, seno, ka tas tukšums, respektīvi turismas, ir tas, kas ir mūsu vīna no zelta steigam, ja?
Arī turisms, protams, no turisma viedokļa tā Latgala ir pievilcīgs mērķis, taču te jāsaka arī, ka ar turismu lielu bagātību nenopelnīsi. Tas, protams, ir kā viens no tādiem avotiem, kas nes naudu, bet tas nenes lielu tādu naudu, nu tādu, kas paceļ dzīves līmeni virs vidējā. Tomēr, lai būtu tāda noturīga, kvalitatīvas dzīves līmeņa uzlabojums, tad vairāk jāražo tādas preces un pakalpojumi, ko var eksportēt. Jā, nu, piemēram, ir arī Latgalē uzņēmumi, kas eksportē veiksmīgi, jā, tur, piemēram, Līvānos, jā.
Optiskās šķiedras un
medicīniskajiem. Šķiedras, jā, nu, jā, šādi produkcijas veidi, tiem, kam ir biznesa, kas ir salīdzinoši labi uz kopējā fonu, nu, ja šādi biznesa attīstās, tad ir cerība, ka arī kopējais dzīves līmenis uzlabojās.
Paldies jums! Cerot uz to, ka tie statistika tomēr mainīsies. Paldies par sarunu. Šodien mums studijā bija Latvijas darba devēja konfederācijas finanšu un nodokļu eksperts Joens Hermanis. Cerams, ka tomēr statistiku mainīsim ar dūmu, ka pēc 10 gadiem mēs varbūt ka varēsim atsevērt ar savaidogu statistiku. Paldies jūsim.
Latvijas radio ēterā ņu Latgulas stunde.
Bet raidījumu Latgulas stunde turpināja Laura Sondara rīskoto kultūras notikšanu apskatā Latgulā.
Napalaid garam. Kultūras pasociņa apskats tivokajam dienam.
Vasali Latgulis stundis klausētoji, ka visod itimā laikā aicinoši jūs izlaubam, interesantam i garšēgam kultūras notikšanam itimā nedēļas golā. Itū nedēļa socās sātes kopēnēcu dīnes. Ītis Vislatvejas maratons, kas nosaslēgsīs vieļai rudinī, socās tīši Rēzeknis i Ludzes novadā. Kur nūraudzēt saimnīku sarūpātos labumus aicināja Latgulis turisma asociācijas speciāliste Laura Spundere.
Šogad būs aptuveni 12 dažādas kafēnītes. Tajā skaitā skaistā Rāzna. Tā ir fantastiska vieta pie paša Rāznas ezera. Tur ir iespēja nogaršot vienkārši izcilas kūpinātas zivis. Tā jau ir ģimenes recepte. Tāpat, teiksim, Rāznas pusē būs arī viesu mājas stāvkrasti, kur ir vienkārši ekscelents skats uz Rāznas ezeru. Unikāls skats, kuru noteikti nevajadzētu palaist garām, un tur arī būs vairāki saimnieki apvienojušies, kuri piedāvās gan pašceptu maizīti, gan pašceptus cepešus, gan dažādas citus gardumus. Un, ja gribas kaut ko nu, pavisam eksotisku, tad noteikti ir jāaizbrauc uz Ludzu, jo tur piedāvās garšas itāliskās noskaņas. Tāpat Ludzas novadā Ciblas pusē būs saimniece, kura ir izveidojusi kafejnīca ar nosaukumu pie Ozola, un tur būs pašas gardākās latgaliskās kūciņas, dažādu veidu, dažādu pildījumu un īstu latgales lauku torti.
Laura Gonerē aicināja pirma braukšanas pie saiminīkiem par savu pagastēšanu gon īprīkš pabreidinot pīzvanūt. Ika jau nogaršajot Latgalu, esiet Rēzeknis pusē, to tī pošarei palīdzit iz Pīterim. Uzulainis pagustā Pīterdīna Pīterkolnā. Aba keramikas pikniks jau reit nu vīnim. Kot tiks gaidēti gosti, bet ap trejim cepļa atklošana, kot kotris gosts varēs izimt korstu vēl kilpūšu trauku, kap torei ieļotu, kam sekos džema sesija ar ave pohus, guņskura kurunošana ir loba kūpā būšana. Domājams, ka loba kūpā būšana būs arī Rogokā, kur Pīterdīna teiks vietēt jau vairākai 20 godus, gūdinojot nūvadnīku dzēnīku Pīteri Jurciņu. Pasaukums soksīs reit pīcos pagasta centrā ar viesturiskas ekspozīcijas atklošanu. Vairs tos te nautraunu pagasta kultūras pasaukuma organizatore Inga Vīgule.
Izkrūdzeņi gludzbeja ceļš veltīta bijušā zaļmuižas muižas krogiem. Tagadējā nautraina pagasta teritorijā, jo krogu bija ļoti daudz, un viņi bija uz ziemas un vasaras ceļiem. Ekspozīcija tiks atklāta vecajā kroga ēkā, kur uz doto brīdi ir veikals. Ēka atrodas pašā Rogokas centrā. Pīterdienas svinības tālāk turpināsies pulksteni 6. vakarā desetnieku kapos ar piemiņas brīdi pie Pētera Jurciņa kapavietas, jo 7. vakarā Nautrēna sporta hallē kultūras namā notiks literāta konkursa noslēgums. Konkurs šogad tika veltīts dramaturgijas žanram un tika iesniegti 9 darbi, kur tad arī tiks godināti laureāti un dalībnieki. Un atbilstoši arī konkursa tēmai šogad, tad pīterdienā baudīsim Gaigalavas samatieru teātra Bukovīša izrādi ar Spaņi pa golvu.
Itaišņa pīterdienā Rāzaknis kultūras ceplis koncertzāle Gors aicināja izsazatikšanos festivālu Vasali Gorā. Stosta Goru saimenēca Diāna Zirniņa.
Piedalīsies soprāns Ilze Grēvele Skaraine, arī pianiste Ērika Millere, baritons Rihards Millers un muzikologs Orests Silabriedis. Mēs nodosimies vācu romantisma mūzikas sajūtām, ko, protams, uzburs gan mūziķi, gan arī Orests Silabriedis ar savu stāstījumu un saviem papildinājumiem. Es varu teikt, ka šis noteikti būs tas koncerts, kad mēs baudīsim ne tikai mūziku, bet es esmu pārliecināta, mēs iegūsim daudz plašāku skanējumu un sapratni par Šūbertu, Šūmani, Štrausa dēradi, un tas būs tāds labs iesākums mūsu atkal satikšanās festivālam, ko mēs katru gadu organizējam, aicinot cilvēkus uz lielākiem vai mazākiem notikumiem. Un iekšu visu šī festivāla iezīmēsies vairāki pasākumi arī jūlija sākumā, kad pie mums viesosies Stīga kvartets Akilone, Francijas, Latvijas mūziķis apvienojot, kad pie mums būs Kremerata Baltika ar Gidonu Krēmeru. Jā, mēs nodosimies kinomākslē, un jā, mēs arī baudīsim ne tikai kinomākslu, bet arī baudīsim mākslu garšas kārpiņā. Un, protams, neizsīkstoši ir arī izstādes, un viss pārējais, kas notiek Gorā, mūsu durvis būs plaši atvērtas ikvienam apmeklētājam.
Itaišņa Tangorā apseverama Maderis Auzenbahas izstoda Zeme ar zilu puči. Tā, kad uztēs iz koncertu, noteikti apseveritēs. Ītos izstodis stosts ir par pīdreibu izsāknem, kur mākslinieca simbolu valodā atainoja nūtekušu mirkļu pīredzētajā sajūtu i visaidoku emociju fiksācijā. Nikur toļok par pīterdīnu mēs arī nāizējam. Pīterdīnu tradicionāli svietē arī prēļu nūvada sēļu kolnā, kur 10. Reitā sporta laukumā soksīs tradicionālos i arī natradicionālos sporta spēles. Būs volejbola turnīrs, basketbola stropis metīņi, šautriņu mešana, ierēja pavisam natradicionālis spēles. Tādis kā rīpas velšana i zivu makšerošana. Bet tim, kas sagurušna sportiskuma aktivitātēm, būs varēja dasdalēties arī meistarklasēs i sataisēt dēļ seva kočku un ūdereigu išmuku. Bet jau 8. okarā, pīterdīnā, Sēļukolna poždarbēbas kolektīvu svātku koncerts i golā zaļumbals. I kā jau itamā nedēļas golā mēs runējam par tādam pamateigam tradicionālam viertēbam, to darēja savu kultūras pastostu nūsliekšvartam. Jau 13. vosaru iz šmukokajam Latvijas vītam savus klausētojus sauc Velo mūzikas daļēbnīki. Ītamā vasarā mūziķis Kārlis Kazāks jo leidzbraucieji dūdās iz Sielijas i Latgulis nūvadim. Velo mūziķi kūpā ar Kārli Kazāku priekškalā šodien koncertēs Smaidos Fēmeņos, reit jau šķeltuvis Pogosta Mežvīnos, Svādin Vabalis Muižas parkā, i pirmudin Upmalis Pogosta Vilcānos Upis Krostu sātā. Visu koncertu sokums ir 8. vakarā, Ie visos velomūzikas koncertos ir pilnīgi bez maksas. Velomūzikas koncertos izskanēs Kārļa Kazāka oriģināla mūzika gan latviešu, līvu i latgalīšu tautas dzīsmis. Ītamā godā kopā ar Kārli Kazāku dūsīs arī Māja Ušča, Kaspars Tobiskērē aktīri Karīna Tatarinova i Kaspars Zvīgulis. Kā arī īspējams būs arī citi pīdzēvojumu maklātoji. Paldiska klausējotās par kultūrālim interesantim i lobim kultūras pasaukumim ītamā nedēļas golā.
A Raidījums Latgulas stundi šodien izskaņa. Raidījumu veidoja Maija Upiniece, Renāte Lazdiņa un Laura Sondere. Par raidījumu skaņiem rūpējās Ints Salmiņš, bet pie mikrofona beju as Tenis Bikovskis. Lai saulainci vasareiks nedēļas turpinojums. Izsadzirdiešanu uz tepat Latvijas radio pirmajā programmā. Raidījumus Latgulas stundi meklēja arī Latvijas radio sociālos mēdīju platformos. Visu labu!
Reģiona notikšanas, diskusijas, porspīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ ir, protams, Latgulas ļauts. Ēterā Latgulas stunde.